Přátelé, zase jsme v 7. kapitole Danielova proroctví. V prvním roce vlády Belšasara krále babylonského viděl Daniel sen. Vidění mu prošla hlavou na jeho lůžku. Hned tedy v hlavních rysech ten sen popsal. Daniel řekl, viděl jsem v nočním vidění, hle, čtyři nebeské větry rozbouřily velké moře. A z moře vystoupila čtyři veliká zvířata, odlišná jedno od druhého. První bylo jako lev a mělo orlí křídla. Viděl jsem, že mu křídla byla oškubána. Bylo pozvednuto ze země a postaveno na nohy jako člověk a dáno mu lidské srdce. Hle, další zvíře, druhé, se podobalo medvědu. Bylo postaveno tváří k jedné straně, mělo v tlamě mezi zuby tři žebra a bylo mu řečeno, vstaň a hojně se nažer masa. To je tedy prvních pět veršů ze 7. kapitoly Danielova proroctví. Náš průvodce v těchto pořadech, doktor McGee, sem hned vkládá průmět tohoto prorockého slova do světových dějin a říká, že medvěd představuje království perské a médské a to odpovídá na Nebukadnesarově soše pažím ze stříbra. Medvěd se postavil jakoby na jednu stranu. Nejdříve uhodil silnou rukou Médů a zmocnil se Babylona. Pak následovala zprava rána pod bradu, řekli bychom, ze strany Peršanů, kteří se zmocnili Egypta a zbytku světa, kterému předtím vládl Babylon. Na tomto medvědu nejsou křídla, jako byla na lvu, ale bylo řečeno vstaň a hojně se nažer masa. Vojsko mécko-perské postupovalo jako velký valící se bručící medvěd. Vojáci brali sebou i své rodiny. Xerxes velel asi 300 000 mužů a 300 lodí proti Řecku. A byl poražen. Jeho loďstvo bylo zničeno v bouři. A my si tady v našem textu v 7. kapitole v 6. verši dále čteme, potom jsem viděl, hle, další zvíře bylo jako levhart a mělo na hřbetě čtyři ptačí křídla. Bylo to zvíře čtyřhlavé a byla mu dána vladařská moc. Levhart by prý měl být spíše přeložen jako panter. Panter, který rychle a nenadále na bezmocnou kořist skočí. Podle průmětu tohoto prorockého slova do světových dějin, jak jej vidí náš učitel, tato bytost nebo toto zvíře představuje Řecko-Makedonskou říši Alexandra Velikého. Čtyři křídla ještě více zdůrazňují Alexandrovu schopnost postupovat s vojsky velkou rychlostí a udeřit velmi nenadále. Při vzájemném porovnávání by Nebukadnesarova vojska vypadala jako pomalý vláček. Silné národy, které získaly světovou vládu, totiž vyvinuly schopnost rychlého úderu. V dnešní době jsme svědky dalšího a dalšího vylepšování procesu a přidávání dalších a lepších křídel v úvozovkách. Prostě armády jsou schopny pohybovat se překvapivě rychle. Čtyři hlavy tohoto zvláštního zvířete podle našeho Megii označují rozdělení Alexandrovy říše po jeho smrti na čtyři díly. Babylon zahynul na pijácké orgie a Alexandr a jeho vojsko taky. Oba šli stejnou cestou. Náš národ se ubírá toutéž cestou, povzdechl si náš Američan. Žijeme v době, kdy společenský doušek je přijímán za běžnou normu. Naši lidé nechtějí, aby mladí lidé užívali drogy, ale nevadí jim, že oni sami pijí a že se mnozí bez alkoholu prostě neobejdou. Po Alexandrově smrti, když se vrátíme k tomu historickému pohledu nebo k tomu průmětu z proroctví do historie podle našeho učitele, po Alexandrově smrti čtyři jeho generálové rozdělili tu světovou říši, kterou Alexandr vybudoval. Každý z nich dobře věděl, že by nebyli schopni řídit ten obrovský velký celek a přitom přežít v tom způsobu, jak se tehdy vládlo a jaké bylo nebezpečí vládnutí. A tak Kassandr převzal Makedonii, Lysimachus Malou Asii, Seleukus Sýrii, z níž přišel ten malý roh z Danielovy 8. kapitoly, jak uvidíme, tedy Antiochus Epifanes, který způsobil takovou škodu jeruzalémskému chrámu. A nakonec Ptolemaios převzal po Alexandrovi Egypt. Kleopatra se samozřejmě do tohoto rodu dostala později. Písmo svaté nám nepodává historickou zprávu o řecko-makedonském království. Zapadá chronologicky mezi starý a nový zákon. Období, kdy končí starý zákon a nový ještě nezačal. Byla to doba, kdy lidé v Palestině snášeli velké utrpení od Egypta a od Sýrie. Na druhé straně to byla doba, kdy se rozmáhá řecký jazyk a stává se všeobecně užívaným mezi prostými lidmi. Potom jsem v nočním vidění viděl, hle, čtvrté zvíře, strašné, příšerné a mimořádně mocné. Mělo veliké železné zuby, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama. Bylo odlišné ode všech předešlých zvířat a mělo 10 rohů. 7. verš v 7. kapitole. Tohle zvíře, zvláštní, silné, dramatické, z 10 rohy, pro které je těžké najít jméno nebo název, tohle zvíře představuje římskou říši, právě tak, jako ji představovali u Nebukadnesarovy sochy nohy ze zlata, vysvětluje náš Megii. Podrobný výklad najdeme ve verších 19 až 28. Chceme dostat vysvětlení, které nám dal Boží duch a to nás zbaví jakékoliv spekulace. Čtvrtému zvířeti je věnována mnohem větší pozornost nežli ostatním třem zvířatům. Tento úsek je pro nás velmi důležitý, protože žijeme právě v době toho čtvrtého zvířete, v době, kdy se začíná projevovat těch 10 prstů smíšených z hlíny a železa a 10 rohů, vysvětluje přesvědčivě náš doktor Megii. Čtvrté zvíře se úplně liší od ostatních a taky se v tom Danielově vidění objevuje zvlášť samostatně. Ostatní zvířata dnes mají své protějšky buď v džungli, nebo třeba taky v zoologických zahradách. Všichni jsme viděli aspoň na obrázku lva, medvěda a možná i levharta nebo pantera. Ale tohle zvíře, které je tu popsáno dále, jsme nikdy neviděli ani na souši, ani v moři, ani ve vzduchu, ani v zoologické zahradě. Je to opravdu neobvyklé zvíře. Myslím, že po takovémhle snu by ti nepomohla žádná tabletka na spaní, aktualizuje své podání náš řečník. Zvíře je tu popsáno jako hrozné a neobyčejně silné. Zvíře, které představuje římskou říši, se vyznačuje velkou silou, vyvolávalo strach a nepodobalo se žádnému zvířeti předtím. Mělo velké železné zuby. To i materiálově odpovídá nohám ze železa u sochy z vidění Nebukadnesara. Je to římská říše. Železnou patu Říma pociťoval svět po celých 1000 let. O římské říši toho bylo řečeno už mnoho. Některé skutečnosti dodnes uvádějí historiky v úžas. Gibbon o této říši řekl, římská říše zaplnila svět a když se dostala do rukou jedné osoby, stal se svět bezpečným, i když tragickým vězením jeho nepřátel. Odporovat bylo osudné a uprchnout nemožné. Jiný spisovatel, doktor Robert Culver, který napsal velmi pěknou knihu o Danielovi pod názvem Daniel, vykladač snů, konstatoval toto. Před 2000 let dal Řím světu jednotu, o což se dnes snaží různá seskupení, včetně Organizace spojených národů, včetně Evropské unie, a tak bychom mohli pokračovat. Novodobé snahy vůbec nejsou nové, nejsou původní. Jak se mnoho našich současníků domnívá, je to jenom obroda dávných římských ideálů, které od doby císaře Augusta nikdy úplně nevymizely. Římská říše se sice docela jednoduše rozpadla, ale ve skutečnosti existuje dál v podobě mnoha evropských národů, a to především těch, které hraničí se Středozemním mořem a dokonce i v severní Africe, přesvědčuje nás náš komentátor. Řím se stal mimořádně silným. Ve skutečnosti Řím nikdo nikdy nepřemohl. On sám se rozpadl na menší státy a samostatné národy. Toto neobvyklé zvíře mělo 10 rohů, které se zjevně shodují s nohama sochy z 10 prsty. Důraz tu není kladen na počátky této říše, ale spíš na její konec. To je období 10 rohů. Vidění 4. zvířete je pro nás dále důležité tím, že není ještě zcela naplněno. Vidění 3 zvířat se již naplnila, což znamená, že byly splněny 3/4 tohoto proroctví, dále se to tak poměřovat. Pro budoucnost zůstává už jen doba 10 rohů. 4. království Říma se už objevilo, ačkoliv se rozpadlo, vrátí se znovu spojené v 10 královstvích. Bude spojeno tím, kterého boží slovo označuje za antikrista, vysvětluje své pochopení biblických pojmů a sdělení náš doktor McGee. Prohlížel jsem rohy a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh a 3 z dřívějších rohů byly před ním vyvráceny. Hle, na tomto rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila troufalé. 8. verš v 7. kapitole Daniele podle ekumenického překladu. Naši pozornost na celé té podivné šelmě teď upoutává těch 10 rohů. Všimněte si, že nepředstavují samostatné 5. království, ale vyrůstají z hlavy 4. A tím končí vývoj tohoto zvířete. Prsty na nohou v prvním vidění Nebukadnesarově jsou ze železa a hlíny, ta zvláštní směs. Železo je tu stále, Řím. Ale je tu i hlína. To je znamení slabosti. Myslím, že železo představuje samovládu jednoho člověka a hlína představuje dav, takzvanou demokracii, podává své mínění náš lektor. Upřímně řečeno, my dnes vidíme určité slabosti té naší demokracie. Jsme pyšní na svobodu, kterou máme, a já za ní Pánu Bohu děkuji velice často, dodává náš kazatel, ale je téměř směšné mluvit o tom, že by jednotlivec byl jakkoliv důležitý. Abych řekl pravdu, ani já, ani ty nejsme v demokracii moc důležitý. Sice tu jsme a hodí se náš hlas, když jsou volby. Politici nám přitom říkají, jak jsme ohromní a důležití, ale ve skutečnosti jako jednotlivci nemáme mnoho možností. Boží ideální vláda totiž není demokracie v našem smyslu, tedy že by vládu mělo v rukou několik lidí vybraných volbami nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Až bude Pán Ježíš vládnout na této zemi, nebude se nikoho ptát, co kdo chce a co by se mělo dělat. On jako svrchovaný a přitom dokonalý Pán provede všechna důležitá rozhodnutí a země se bude řídit tím, co on bude chtít. Bylo by dobré, kdybychom se přizpůsobili jeho obrazu, jeho způsobu myšlení, abychom poznali jeho dobré úmysly. Jinak nám nebude moc příjemné být pod jeho diktaturou. On totiž ze svého království vypudí všechno, co pohoršuje, čili svádí ke hříchu, a každého, kdo se vzpouzí proti jeho vůli. A tak se už teď učme uctívat ho, radovat se v jeho přítomnosti. Radovat se z toho, že vládne, protože můžeme rozumět, že jeho vláda je skvělá, pozitivní, budující pro nás samotné a nejlepší pro celý svět, který kvůli němu a pro něho byl vlastně stvořen. Velký světový Řím se rozpadl kvůli vnitřní prohnilosti, kvůli opilství, kvůli korupci a tak bychom mohli pokračovat. Všechny čtyři dílčí říše po Římu padly pak ze stejného důvodu. Podle předloženého pohledu na Danielovo proroctví, na tohle jeho vidění, má být Řím ještě jednou znovu spojen. A je zajímavé, že lidé v skutku hledají někoho, kdo by to mohl provést. Německý historik Hoffmann řekl, když se Germáni a Slované z části dostali na římskou půdu, jaksi do historického postavení Římské říše, jejich knížata se sňatky spojovala s římskými rodinami. Karel Veliký pocházel z římského domu. Téměř ve stejnou dobu německý císař Otto II. A ruský arcikníže Vladimír uzavřeli sňatky s dcerami východořímského císaře. To bylo charakteristické pro vztah přistěhovaleckých národů k Římu. Ve skutečnosti nezaložili nové království, ale pokračovali v království římském. A tak to jde až do konce veškeré pozemské moci, až do konečného rozvětvení na 10 království. Určit teď těch 10 království nějak příliš jmenovitě by bylo tak nesprávné, jako stanovit Kristův příchod na zítřek nebo na některý konkrétní den. Další malý roh, zmíněný v popisu šelmy, se stává klíčem k nahlédnutí do situace, protože vytrhává tři z těch 10 rohů a ustanovuje sebe na místo nich nadevším. Na tomto rohu byly oči, četli jsme si. Ty ukazují na lidskou prozíravost, na inteligenci, všímavost, schopnost posuzovat věci, ba dokonce až na lidskou geniálnost. Ústa, která mluvila troufale, ukazují na rouhavost, na rouhání toho, kdo je tímto rohem znázorněn. V 9. verši 7. kapitoly si pak čteme tohle. Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec plameny ohně, jeho kola hořící oheň. Scéna, kterou má Daniel ve vidění před sebou, se posunuje k nebesům a odhaluje boží trůn. Je to podobná scéna nebo tatáž jako ve 4. a 5. kapitole knihy Zjevení. Je to příprava na soud v době velkého soužení a na druhý příchod Krista na zem ve slávě. Viděl jsem, že byly postaveny stolce. To odpovídá 4. kapitole knihy Zjevení, ve 4. verši je tam napsáno něco podobného, jenomže tam je uveden i počet těch, kdo tam sedí na těch stolcích, počet těch starších a ještě další detaily. Daniel se tím teď v popisu svého vidění nezabývá, jelikož jeho úkol se netýká církve a její budoucnosti, ale celkově pohledu na vývoj lidstva. Věkovitý, jak je tu jedním slovem popsán, je věčný Bůh. Jeho bílý oblek jako sníh se vztahuje na jeho vlastnosti, na jeho svatost a spravedlnost. Vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, to zase podle našeho učitele mluví o jeho nekonečné moudrosti. Jeho stolec jako plameny ohně mluví o soudu, viz Zjevení 4. kapitola 5. verš. Kola, jakožto hořící oheň, mluví o nepřekonatelné energii a neúnavné boží moci. S něčím podobným jsme se setkali v 1. kapitole Ezechiele, verše 13 až 21. A pak další popis vidění pokračuje pohledem na širší scénu. Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho. Tisíce tisíců sloužili jemu a desetitisíce desetitisíců stáli před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy. Náš McGee nám předkládá své porozumění, že to není soud před velkým bílým trůnem, který nastane po tisícileté Kristově říši, ale jde tu o prostředí pro soud formou velkého soužení, prostředí pro návrat Krista, aby zde na zemi založil své tisícileté království. A k tomu nás náš učitel odkazuje ještě na Zjevení 5, verše 11 až 14, abychom si je přečetli v rámci samostudia. V 11. verši naší 7. kapitoly se pak praví: tu jsem viděl, že pro ta troufalá slova, která roh mluvil, viděl jsem, že to zvíře bylo zabito, jeho tělo zničeno a dáno k spálení ohněm. 11. verš 7. kapitoly. Zatímco Bůh připravuje scénu pro soud na nebesích, na zemi se malý roh rouhá a co nejhlasitěji se chlubí a mluví troufale. Zase je tu odkaz na Zjevení 13, verše 5 a 6. Jeho odsouzení je však pevně stanoveno a jeho království, jeho vláda je určena ke zničení, k záhubě. U tohoto království, které je představeno tím posledním prapodivným zvířetem, není důraz kladen na jeho počátek, ale spíše na jeho konec. Malý roh se objevuje krátce předtím, než Kristus přijde soudit žijící národy a jednotlivce. Tato doba se rovná době velkého soužení, vysvětluje v závěru našeho pořadu náš bratr John. Zbylým zvířatům, to už je 12. verš, odňali jejich vladařskou moc a byl jim ponechán život do určité doby a času. Ačkoliv první tři zvířata byla zničena, zdá se, že ideologie a filozofie těch předchozích království, která představovali, je stále ještě naživu. Byl jim ponechán život do určité doby a času. Následující verš a pohled na něco nového, co se v těchto proroctvích, v těchto prorockých pohledech stane, si necháme zase na příště, přátelé. Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby syn člověka. Došel až k věkovitému, přivedli ho k němu. 13. verš v 7. kapitole. Připomínám ještě, že texty našeho amerického učitele, doktora Johna Vernona McGee, pro nás, pro zpracování další v těchto pořadech, pro nás překládala sestra Šimandlová z Českého Těšína. Konečnou redakci textu a vokalizaci, tedy spodobení do zvukové formy, má jako zodpovědnost už další dobou váš Pavel Vopalecký. Loučíme se, přejeme vám Boží požehnání a zřetelné vědomí jeho přítomnosti.